Усім привітанне, в эфиры чарговы выпуск программы «Ідэя X». Программы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Дмітрий Лукашук, а сёння ў мяне гасцях выдатная гостя, адмыслова прылятела з Філадельфіі на запіс нашай праграмы. Уявіце сабе, якія ахвяры дзеля таго, каб ўсё ж такі выказаць свае меркаванні, бачанне і намацаць разам з вами нацыянальную ідэю і намі. Такім чынам, сяброўка суполкі Беларусь Freedom Philadelphia, сузаснавальніца кампаніі Сокал GXP Service, клінічны фармацэвт, спявачка Марія Остапенко. Привітання.
Привітання, вітаю.
Чи правильно Остапенко? Як правильно?
Остапенко.
Остапенко, все ж таки.
Так, ну я вже звикла омеритися там уже так.
Тому що ви мені...
І так, і сяк.
Я коли ми з вами от так, от привітання, ви так Остапенко.
Остапенко, так.
Так. Добре. Марія, такое от, я не ведаю, така гримуча сумесь. Клінічний фармацевт, сузаснавальниця компанії, співачка. От як воно от у вас так суміщається?
Так, самой цікаво, як так сталося, тому що життя така цікава штука. Ну, я навучалася у Білоруському університеті культури і мистецтва, тому з мистецтвом я була ніяк зв'язана все своє життя, мені подобалося співати, там, сочиняти пісні, робити ніякі там, ладити концерти. І я навчалася на менеджера соціокультурної діяльності, тому в мене були задатки так само, як руководити ніякими процесами. І потім, коли я мігрувала в Америку, треба було починати все життя заново. І, ну, звісно ж, моя едукація з університету культури і мистецтва нічого не могла мені допомогти стати на ноги ніяк. І коли я знайшла працю у аптеці, я поняла, що мені дуже подобається ведати усе про ліки. І я вирішила, що я пойду навчатися менавіта на фармацевта. І я працювала, і так само пішла у коледж, скончила коледж, потім поступила в університет, отримала адукацію як клінічний фармацевт. І я гэта доктор, до речі, у Америці це... Нема такого эквивалента у Беларуси такой профессии, потому что у нас фармацевт...
То есть вы такие PhD, так?
Ну, не зусім PhD, это зовется у нас профессийная школа, але doctorate degree, калі казаць по-ангельску, фармаси доктор. Так зовется моя спеціальність. Ну, а ну, творчість нікуди ж не дівається, треба ж кудись давати і вийти, тому... Ось я сумяшаю усе свае і хобі, і сваю професійную дзейнасць.
Гэта, ну, наколькі я ведаю, таму што нават да таго, як мы з вамі асабіста пазнаёміліся, я быў троху азнаёмлены з вашай творчасцю, вашымі прыхільнікамі з Філадельфіі. І творчасць нікуда не падзелася, не атрымалася фармацевту выцесніць творчую асобу, але з творчай асобы нават, ну, я так разумею, што некая там беларускі складнік ці беларуская скіраванасць таксама не атрымалася, ні некуды не знікла, таму што песня, якую мне паказвалі, называецца «Уздымі свой сцяг», і мы ведаем, пра які сцяг ідзе гаворка.
Так, про один неправильный наш бел-червоно-белый стяг. Но мы принципово вырашили створать контент только по-белоруску, тому що я лічу, що треба підтримувати нашу культуру і нашу мову, і робити її цікавою, і робити її привабливою. Тому така принципова позиція. Ну, вже є шмат контенту, створеного білорусами там, на російській, на ангельській, але ну, білоруська мова – це то, чому я б хотіла додати другое дыханне, скажам так.
І... А навошта? Навошта гэтае дыханне ў Філадельфіі? Калі паслухаць вот этого адзінага палітыка, які існуе ў Беларусі, ён кажа, вы нідзе не патрэбныя, нікому вы не цікавыя, нікому не патрэбныя ад пачатку, а тым больш з вашай культурай, з тым, што вы робіце, ўсё астатняе. Вот і навошта? Патлумачце, вот навошта ў Філадельфіі беларуская культура?
Гэта цікавае пытанне, таму што... Ну, мы потребны, по-перше, сами себе. И только у миграции, мне здається, я отчула, что я вот соправдный белорус. Таму што калі ты жывеш у Беларусі, усе вакол беларусы, ты нават аб гэтым не думаеш. Гэта такой натуральны твой стан, вось ты такі ўсе беларусы. А калі я прыехала ў Амерыку, то пабачыла шмат іншых культур, шмат іншых людзей. І пазнаёмілася з людзьмі з Расіі, з Украіны, з Польшы. І нам заўсёды казалі, ну мы ж такія ж вось аднолькавыя, мы ж вот там як рускія, мы ж як украінцы. І я пабачыла, што мы настолькі розныя. Так, мы можам разумець адзін аднаго, таму што мы там ведаем расійскую мову, але звычкі іншыя. І нават калі я думала ўсё жыццё, што я размаўляю па-расейску, атрымліваецца, што расейцы не заўсёды разумеюць там слова «бурак», напрыклад. Ну, «бурак», «чарпак» там. Я думала, што гэта рускія словы. Але ж потым пачала заўважаць, сколькі ўсяго такога адметнага мы маем. І у нас у школе розныя былі сітуацыі. І ўвогуле ўсё жыццё непадобнае.
І... Чакайце, мне ж столькі разоў расказывалі, што ЗША – гэта такі кацёл. Куды скидываются люди розные абсолютно нации, перемешиваются, пераварываются, и по вынику отрымливается американская нация. То есть, что она не так працуя, все ж таки?
И так, и не так. Так, ты перемешиваешься с іншими культурами. Я бачила шмат людей, якія хотели бы ось приехать и там стать праз паўгады американцам, все забыться там на свои корені, на свою мову, на свою культуру, але Америка увогуле не про гэта. У Амерыкі людзі жадаюць, каб ты прыносіў нешта новае. За гэтага яна і працвітае, таму што прыязджаюць людзі з рознымі думкамі, нясуць сваю культуру, там прывозяць свае стравы, адчыняюць свае рэстараны. І ўся наша моц амерыканскага народа ў тым ліку, што мы можам бачыць розныя культуры. І паважаць іх, што самае галоўнае. Таму што кожны амерыканец вам скажа, так, я амерыканец, але я там айрыш, я з Ірландзіі. Я італьянскі амерыканец. Нават калі яны радзіліся ў Амерыцы і ніколі, можа, і не былі ў Італіі і не размаўляюць на італійскай мове, але ж яны ўсё роўна будуць так казаць. Таму што нават у школе гэта прывіваецца, што ты павінен ведаць свае карані.
Так, чакайце, я згодны, але калі мы гаворым пра беларусаў, мне заўсёды казалі, ну прынамсі, гэта было вельмі актуальна да 20-го года, а можа і цяпер ізноўку стала, што беларусы акурат такі адрозніваліся ад усіх астатніх тым, што яны прыязджаў беларус у ЗША, у Канаду, у Аўстралію, Германію, і праз паўгады раз і знікаў беларус. Зато з'яўляўся новы там амерыканец, новы канадыец, аўстраліец, паляк, там немец, ці яшчэ хто-небудзь. Што, ўжо не так працуеш беларусы? Гэта вот была такая беларуская адметнасць.
Я згодна. Такая ёсць у нас рыса, што мы там должны падстроіцца. Ну, это і добрая рыса, у тым ліку мы такі адаптыўныя, мы вывучаем мову, мы хацім пазнаць тую культуру ў той краіне, ў якую мы прыехалі. Але якось і ў 20-м годзе здалося, што нас шмат тут. Тут жыве адзін беларусік і не ведаў, што праз вуліцу ў яго іншы беларус жыве. І вось это тое, што мы, здаецца, намагаемся зрабіць у нашай суполцы, аб'яднаць беларусаў, паказаць, што разам мы мацнее, мы можам і бізнес рабіць разам, мы можам і культуру прасоўваць разам, мы можам і нейкія там палітычныя акцыі ладзіць, мы можам разам уплываць на там мэрыю, напрыклад, мы вось усё змагаемся за тое, каб наш бел-чырвона-белы сцяг павесіць на... У нас ёсць такая алея сцягоў у Філадэлфіі вялізная, дзе вісяць усе сцягі.
Так вісіць же. Вот доказ. Я сам асабіста зняў.
Так і ёсць. Ну, афіцыйна. Мы б хацелі закат над балотам зняць зусім, каб яго там не было, не мылі ў нам вочы, бо нас там шмат беларусаў і годных беларусаў, і нам балюча бачыць эту анучу.
Тым не менш, вот ці знаходзіцца водгук у іншых беларусаў вашай творчасці, да прыкладу. Вот вы да іх з беларускай нейкай песняй, з беларускай творчасцю, а вот няма такого, а мы яшчэ амерыканцы ўжо тут, што вы тут нам сваё вот это вот, ну ладна, я разумею, там не фальклор, нешта сучаснае, але ўсё адно, шо мы тут вот это вот чу?
Ну, Дарэчы, гэта ж талерантнасць амерыканская. Калі я хачу рабіць нейкі прадукт на беларускай мове, ну я маю на гэта права. Я рэдка сустракаю людзей, якія кажуць, ну навошта вам тое? Хутчэй яны кажуць, от, як цікава. Ну ім цікава, чаму я прыйшла да гэтага, чаму там не на расейскай, не на ангельскай, а менавіта на беларускай. Ну і тады вось такі размова завязваецца і калі людзям цікава, я б так сказала.
А вось, дарэчы, чаму? Адкуль у вас беларускасць? Я разумею, вучыліся ў кульке, там вот ўсё гэта, але сам вот сама там цяга да беларускасці, яна калі яна ў Штатах з'явілася, ці раней ўсё ж такі. І калі раней, то адкуль?
Ну вось я рэфлексавала на гэты конт і пачала ўспамінаць, вот з дзяцінства пайшла, так. Ну адкуль у мяне гэта тяга да беларускасці. У маёй сям'і ніхто не размаўляе па-беларуску. Мая маці з вёскі, але ну, яна рана з'ехала, паехала навучацца, жыла ў Адэсе, і яна не дужа добра размаўляе, я разумею. Бацька нарадзіўся ў Расіі, але ён і беларус, таму што яго маці была, навучалася ва ўніверсітэце, потым яе там некуды на поўнач Расіі адправілі адбываць гэтае пакаранне пасля навучання. Таму ён таксама ў дзяцінстве не вывучыў беларускую добра. А мне так лёгка яна давалася. Ну, я добра вучылася, і ведаць, гэтыя алімпіады такія школьныя робяць. І мне казалі, так, Марыка, ты там добра вучышся, схадзі ад нашай там школы на гэтыя алімпіады. І мне даваліся добра мовы, я схадзіла на беларускую, расейскую, ангельскую, і перамагла на ўсіх трох. Яны мне кажуць, ну, трэба далей там ехаць на Гомель, на вобласць, і там мы ўжо не можам цябе адправіць на тры алімпіады, грошай няма ў школы, таму выбірай нешта адно. І я выбрала беларускую мову. І, ну, і рыхтавалася там, ну, заўсёды мне падабалася, асабістая беларуская літаратура. І мне здаецца, што моя такая любоў да Беларусі прыйшла пасля беларускай літаратуры, вось калі я пачала чытаць Караткевіча. Я вось проста разумела, што ну вось, гэта ж пра мяне, гэта пра нас, ну так у мяне адгукнулася ў сэрцы. І такі гэты боль наш, які мы нясем, як забівалі нашу мову, нашу культуру, і мне проста, ну, хацелася быць такім жа годным беларусам, такім жа чалавекам, які намагаецца змяніць гэтае становішча. Ну, потым быў універсітэт культуры і мастацтва, там такі дух свабоды быў заўсёды, і шмат беларускамоўных выкладчыкаў. Ну, таму што выкладаць беларускую культуру па-расейску, гэта, ну, як мы кажам, зашквар.
Ну, у нас беларускую гісторыю Беларусі выкладаюць па-расейску, і зашкварам не лічыцца.
Так, і можа таму, што выкладалі менавіта гісторыю Беларусі, сапраўдную, па нарысах нас яшчэ навучалі, та кніга, дарэчы, зараз прызнана экстрэмісткай, канешне. А, і таксама яшчэ навучалася ў гістарычным класе. Моя спецыялізацыя была ангельская мова і гісторыя Беларусі. Ну, все просто так падабаецца мне. Можа, это ў генах, я не ведаю. Але, ну, так вот сталася, што заўсёды была тяга.
Мары, а вот па шчырасці. Я просто днямі рабілі мы размову інтэрв'ю з Таняй Заміровскай, пісьменніцай нашай, якая жыве у Вашынгтоне, і там прыйшоў нехта ў каменты і кажа: «З'ехала та 9 гадоў таму, да 20-го года, не па палітычных матывах, за матэрыяльнымі выгодамі паехала ў Штаты, зваліла, кінула сваю родную Беларусь. А вы?»
Ну, я па палітычных з'ехала, тут мне лягчэй адказаць. Пасля выбараў 10-го году я з'ехала, таму што ну, пачаліся праблемы, прэсінг, нават ва ўніверсітэце мне дэкан
тэлефонаваў. То плошча 2010.
Так, і тады мы ўжо думалі, што, ну, ўсё, это дупа нікая. І тады яшчэ не дажылі да 20-га, не ведалі, што, як кажуць, у дна няма дна. Вось, таму, ну, я не была ў Беларусі з тых часоў, я з'ехала ў 2011 годзе і не была ў Беларусі па, ну, па зразумелых прычынах. Таму сказаць, што я там неяк адседжвалася, не, ўвесь гэты час так і з'явілася, дарэчы, суполка Беларус Фрідом Філадельфія, бо у Філадельфії не було нічого. Ми завсёды ездили в Нью-Йорк, там до спадара Зянона, у базу, і на всі мітинги, на всі імпрези, там презентації книг різних, там калі мастакі які білоруські приїжджали. Тобто сачылі за життям білоруської культури і політичним життям у тим ліку. Тому, ну, не сиділа я 10 годов. Нешта робили завсёды.
А ось, до речі, 20-й год, наколькі ён був нечаканим, я маю на увазі, для діаспори у сенсі, ну, нейкое так, з'явлення самої діаспори. Тому що я пригадую історію, яку мені у... яким это ми розмовляли у 22-м годі, початку 22-го года, ми розмовляли з Веронікою Кругловою в Берліні, записували з її програму, і вона каже, слухай, я прожила до гэтага часу уже там 23 гады на той момент у Берліні. Я была пераканана, что я ведаю усіх там этих 8,5 беларусов, якія живуть у Берліні. А потом здарылася 10 жнівня, ну, то есть на другий день. І ми приїхали на Александерплац, і як я убачила, колькі стягов і колькі людей, у мене були очі такі, я думала, де ви ховалися тут, по яких підвалах берлінських ви вообще білоруси ховалися? Як у вас було?
Ну, може, я такий оптиміст великий. У мене завжди була віра у білорусів. І після 20-го я просто така зрозуміла, так, а ось те, що мені казали, ну, ти, Маша, така, там у всіх пробачаєш, ось ти нешта така, ну... наивная, не что ты все веришь там в это все. И я думала, ну это такая моя... Минус такой моего характера. Але когда я побачила, какие белорусы у своей подтримки один одного, что они там... Ну вот те кветки дороть этим людьми, зараз даже не могу их назвать. Но тогда же мы не ведали. И я отшула, что ну вось, я належу до их. Что это просто я белорус, ничего в этом такого дивного нема. Ну, конечно, потом начались это все.
Ну, я маю на увазе, было такое, что вот у той же самой Филадельфии, вот раптом, ну, кольки там вы думали, там, ну, 5, ну, 10, ну, 15 таких белорусов, там, ну, может, ведали более, але, ну, вот активные тут, а потом раптом, гоп, и тут их не, оказывается, ни 5, и ни 10.
Так само отбылось у нас. Ну, было некое коло активных людей, которые завсёды там и до 20-го года нечто робили, але так вот запит на то, как усім об'єднаться и неяк, може, легче будет разом пережить эту боль, и коли ты нечто робишь разом, это такая своего рода терапия. Ну, з'явилось шмат. Они з'являються по гэты момент. Мы сустракаем все новых и новых людей, которые не были вельми активны, але хотят долучшиться.
То есть это снова приехавших, ти поступово у неяк там нечто обуджая, протягивая обуджать тих, кто там давно живе?
Ну, я могу сказать за тих, кто давно живе, у меня великое коло сябров, менавіта белорусов, я ведаю, может, там человек 100 добро-добро, там на каким-нибудь днях, день народина мы сустракаемся, я там добро ведаю, что у кого в житті отбывается. І так, вони там з'їхали давно, і у них вже там американське життя, але 20-й год будів, ну, мені здається, у всіх. Ніхто не був у нас, не застався абияковий до цього. Ну, а нові люди, звісно, вони ж біжали вже від цього режиму, від цих там переслідувань. І, ну, коли ти вже зустрікаєш там... чоловіка, який там відсидів сутки, ти і там послухав один раз таку жудасну історію, ти вже не можеш своє життя протягувати так, як раніше було. Навіть коли там сидиш там, у теплій Америці, у тебе все є, у Білорусі тобі не треба, там батьки твої вже в Америці, тобі нечого боятися, але ну, то, що ти відчуваєш себе білорусом, і то, що ти намагаєшся хоч щось зробити, і... не быть абыяковым, нават людзі, якія, ну, ось наш прэзідэнт нашай арганізацыі Сярджукін, тут уже 25 год жыве ў Амерыцы. Ну, это нікуды не дзяваецца. Ты застаешся беларусам, куды б ты не ішоў.
Дарэчы, а вот мы калі ў 21-м годзе, ў 20-ты, то есть вот восень 20-га, зіма 20-га, 21-й год записывалі размовы і інтэрв'ю для гэтай вот кнігі нашай другой «Ідэя на маршы», Ну практычна усе, з кім мы размаўлялі, калі мы казалі вось пра гэта, пра так бы мовіць, працэс, ну как бы нейкага абуджэння значнай колькасці беларусаў, ну не ўсе спалі, безумоўна, ну тыя, хто абудзіліся, тыя, хто зацікавіўся сваім беларускай нейкай культурай, музыкай, гісторыяй, філасофіяй, літаратурай. Шмат жа было такіх, якія на дваровых сустрэчах такі: "Вау, а мы і не ведалі". А яно ўжо пастаянна было побач так з табой. Як вы не ведалі? Ну вот, а мы не ведалі. І мне казалі: "Ну вот зараз вот глядзі, вот яны для сябе гэта адкрылі, яны прачнуліся, яны гэтым зацікавіліся, пасту назад у тюбік не запхнеш". А што паказвае жыццё? Запхнеш ці не? Вот на прыкладзе, скажам, Філадельфіі, з тых абуджаных у 20-м годзе, колькі актыўных засталося па сёння, па 24-ты год. З улікам першае, ну што нельга быць пастаянна актыўным там працяглы час, і другое, з улікам рэпрэсій нават адносна тых, хто знаходзіцца, хто даўно жыве ў эміграцыі. Мы ж ведаем прыклады, калі ты жывеш там 20 гадоў, ну выйшаў на дзень волі пад чырвона-белым сцягам, а прыляцела тваім сваякам у Беларусі.
Так і ёсць, але ну, я магу судзіць, напэўна, толькі па мерапрыемствах, якія мы ладзім, напрыклад, колькі чалавек прыходзіць на дзень волі там вось з 20-го году, напрыклад. Ну, сказаць, што людзей стала менш, не, толькі больш стала. Але вот, ну, вось, менавіта пасля дня волі прыляцела ўсім, і гэта была адна з прычын, чаму я хацела сваіх бацькоў эвакуяваць як мага хутчэй, таму што мы там засвяціліся добра, наша суполка, і да нас сталі прыходзіць да бацькоў, да там, калі ў цябе ёсць нейкая маёмасць у Беларусі, то там прапіска ў нейкай там кватэры, гэтыя сілавікі вырашылі, што яны там будуць адбіраць у гэтых змагароў, ну, у нас то бок, і людзі баяцца, але, ну, што, мы не будзем рабіць дзень волі ў наступным год, там, не, канешне, будзем. Страшна, але, ну, колькі ж можна баяцца.
Ведаеце, я зараз до вас звярнуся, як да чалавека, які, па-першае, застаецца спявачкай і ў культуры, а другое ў свой час вывучала ўсе гэтыя культурныя своеасаблівасці, тым больш як бы там арганізатарам масавых мерапрыемстваў так, так сама былі, да? Скажыце мне, мы неяк разам з Александрам Памідоравым былі на такой літаратурна-музычнай прэзентацыі у адным нямецкім горадзе, ўжо не буду гаварыць, які там, неважна. Вот, то есть я быў з прэзентацыяй трэцяй кнігі, Памідораў там выступаў са сваімі песнямі, канцэрт так склалася. Ну і вот мы размаўляем, узгадваем дваравыя канцэрты, узгадваем вот як шмат беларусаў адкрыла для сябе ўсё. Вот, і я кажу, я здзіўляюся, вот чаму? Вот заўсёды ж яно было побач. Чаму вот яны ўзялі і адкрылі? От ты, вау, тры чарапахі Вольскага, які ён уже 26 гадоў спявае. Там ці там, ой, купалаўцы, а купалаўскі тэатр, што, толькі што з'явіўся ў цэнтры Мінска. І ўсё астатняе тое ж самае. Падымаецца адна дзяўчына з зала і кажа, а можа гэта вы вінаватыя, што мы вот этого ўсё не ведалі? Памідораў аж вот так вот і абсеў, кажа, мы? Я говорю, як, в сэнсі, як мы можам быць вінаватыя? А вы ціха нам пра гэта ўсё разгаварылі. Так вот скажыце мне, як арганізатар канцэртаў, як арганізатар масавых мерапрыемстваў і ўвогуле как бы творчы чалавек, можа быць, это ваша ў тым віна, што неяк ціха вы арганізоўвалі масавыя мерапрыемствы, ціха даносілі беларускую культуру да вот этого вот глыбіннага беларускага народа?
Не думаю, што ціха, але ну, трэба ж разумець, што нема добрых умоваў на дзяржаўным узроўні, які б падтрымліваў нармальна культуру. Ось такі вам прыклад, да, сёння мы з мужам яму успаміналі, які ў нас быў класны гімн ва ўніверсітэце культуры. Ну такі беларускамоўны, такі вось, ён у мяне ў галаве гучыць дагэтуль. І потым у адзін момант, яны такія, трэба рэфарміраваць гэты гімн, ён ужо не адпавядае рэчаіснасці, трэба нешта сучаснае. І зрабілі нейкую на расійскай мове, па-першае. Гімн ні аб чым. Ну, ён нікаму ў душу там не пралез, але чаму яны яго змянілі? Ну, чаму? Разумела, таму што у год, калі я паступіла, ўсё справаводства было па-беларуску, і потым на наступны год ўжо ўсё было па-расейску. І вось гэты новы гімн. і ми живемо у гэтай парадигме расійскамоўнага контенту, там камеди клабы, ўсё такое з учаснікам, то што яны там на захадзе накралі і зрабілі прывабным для масавай аўдыторыі. Таму, ну, можа, мы там і крычалі пра сваю беларускасць, але не чутна было, таму што, ну, а дзе ты гэта паглядзіш? Дзе ты гэта паглядзіш? Ну, людзі глядзяць ТНТ, людзі глядзяць там БТ, я не ведаю. Тэлеканал Лад мала хто глядзеў. Няма ні рэкламы, ні падтрымкі. Калі людзі не ведаюць, што гэта існуе, ну, это не толькі наша віна, ну, што гэта там ціха ці што. Просто гэта, ну, не прыярытэт дзяржавы, не прыярытэт людзей, калі навучаюць нават у тым жа універсітэце культуры, нам можа не распавядалі пра ўсё. Мы гэта з андэграўнда ўсё вытасківалі. Таму да, на жаль, так і ёсць.
Хаця, ну от мы заўсёды кажам, ну от дзяржава, там падтрымкі ніякай не было, а там яшчэ могуць дадаць, а от паглядзіце гэты наш усходні сусед, ён пастаянна нам ціснуў і гэтак далей, і гэтак далей. А можа быць, і беларусам это і самім гэта не вельмі там асабліва і патрэбна, і цікава, хочацца далучыцца да вялікай рускай культуры, асвоіць там, краще, як любіць казаць мой сябра Алесь Пілецкі, чыгірікаць па-рускі навучыцца харашэнька, вот для іх это вот цікавей, можа быць, адзнака нейкага поспеху, кар'ернага роста і ўсяго астатняга. Вот я вылезла з вёскі, і нарэшце я ўжо гарадская, я гаварю па-рускі.
Ёсць такое, на жаль, но гэта самы лёгкі шлях пайсці па расійскаму шляху, так, адкрыць вушы, вочы і толькі там глядзець
то, ну, чалавек жа істота лянівая. Яму ж хочацца па лёгкім шляху ісці. І гэта без абразы, так і ёсць у любым выпадку.
Ну, і ёсць у гэтым заслуга расейцаў, ну, што яны нам гэты комплекс навязвалі дуже доўга. Як вы кажете, там, о, з вёскі прыехаў, у цябе там гэкаеш, цэкаеш, это там, ты калхознік, так? Але, ну, калі так разабрацца, людзі, хлебаробы з вёскі, ну, так у мяне, это завецца акцэнт. І гэта я ў Амерыкі, дарэчы, таксама зразумела, што гэта не наша там некая каравая мова ці нешта там такое, это акцэнт, это нармалёва. І ў Амерыцы паважаюць, ця заўсёды спрашваю, там, пытаюць, вы адкуль там, о, у вас там такі акцент, ці там другі акцент. Нічога ў этом не мадрэннага, але от гэтыя комплексы, што мы нейкія недарэчныя, што там ёсць людзі лепей нас, і мы так павінны ціхенька сядзець, усё рабіць, як нам там кажуць. Ну, лёгка патрабляць той расійскамоўны контент, і нават зараз многім людзям цяжка ад яго адмовіцца. Нават калі ты разумееш, што так больш не можа працягвацца. І з'яўляецца беларускамоўнага шмат контенту. Але выйсці з гэта, я нават не ведаю як. Ну я толькі ведаю, што я магу для гэтага зрабіць. Ствараць больш контенту. Рабіць яго, можа, больш прывабным, больш папулярным. І, дарэчы, пра беларускамоўны контент. Вось мы былі на бізнес-форуме. Гэта прычына нашага прыезду сюды. І, ну,
тихо, да. не паліце мяне, я ж сказаў спачатку, што спецыяльна на запіс праграмы прыехалі.
Ну, так бізнес же форум, так зрабіць connections, пазнаёміцца з новымі людзьмі. Вось мы тут і сустрэліся, зрабілі connection.
Зразумела. Карацей кажучы, прыехалі спецыяльна на запіс праграмы, ну і патрапілі на абаўскі форум.
Так, ну а што прападаць час? Ну. Так, вось я хацела сказаць, што падышла да мяне дзяўчына, пазнаёміцца, кажа, прывітанне, я вось Ірына, я блогер, а я кажу, Ірына, а я вось сядзела у сябе там у Філадэлфіі, як кажуць, скроліла на тэлефоне, бо я гляджу шмат беларускага контенту, і мне пападаецца шмат чаго, нават на каго я там не падпісана, я кажу, я вас бачыла, у вас быў такі камент, вы казалі, што трэба рабіць беларускамоўны контент крутым, класна рабіць прадукт, і тады людзі будуць цягнуцца да гэтага, і не будзе гэтага пытання, а чаму не на расейскай, не на ангельскай, і бла-бла-бла. Просто рабі сваю справу так, щоб яна падабалася іншым людзям. І яна кажа, вау, вы бачылі гэты мой рилс? Я кажу, так. І вось мы сустрэліся, як кажуць, face-to-face з ёй. І, ну, так круто. Я не ведаю, ну, трэба больш рабіць беларускага контенту.
Скажите мне, як фармацевт, Памятаете, як там это, таблетки?
Ну, конечно.
Конечно. А вы вот можете створить такую вот таблетку, чтоб типа там хоп, и ну и нормально, и белорусизовался?
Було б, це чудово було б. Треба ну, я б гэтым не думала. Може так, ну, треба прикласти свої веды. Ну, було б круто. Але ж это не атрымаецца. Это процес. Праз боль, праз... Ну, така у нас гісторія сумная, скажем так. І нават неможливо... объяснить, что такое быть белорусом, покуль ты сам это, ну, вот, не знайдешь для себе этот момент, что тебе зробить. Вот для меня, я кажу, был там книги Короткевича, где я, ну, просто прочитала, окунулась в это житё и зрозумела, что, ну, вот это как про меня написано, как про мою семью, про моих там свояков, про соседей. У кожного будет нечто свое. Просто нам потребно зробить, как мага более таких махчимостей для людей, понять, что они белорусы. Таблетка это ж такое. Потом это побочка, и все. Тяжко.
А какая может быть побочка от белорусскости?
Ну, все у свете обалдеть, какие мы классные.
Черт побери. Хотелось бы поболее такой побочки, я вам скажу. Але вот еще ж таки, как вы лечите, на кольки... вот мы зараз разважаем про вот эту вот белорусизацию, вот вы узгадали, у нас и так вот столько складанностей, тяжкостей. Я чу шмат развагаў про то, что белорусам незалежность и вот суверенитет, там, скажем, у 90-е годы звалилася нечакана и, может быть, нават супрать их воли и пожаданию. Мы ж памятаем тады эту референдум про захаванне Советского Союза, на яким белорусы проголосовали за захаванне, ледь напэўна не больш за ўсіх астатніх народаў былога СССР. І таму яны, маўляў, ну раз дасталася бясплатна, то яно асабліва яго і не цэняць. Як іншым народам давялося пазмагацца за сваю незалежнасць, тым же самым краіны Балты, пра што прайшлі і іншыя народы. Ну а беларусы то, ну на, ну можа і не трэба, ну давай возьму, а згубіў, ну так дарма дасталася і прапала недзе там. Можа, так яно і ёсць? Можа, павінна быць нейкае, ну, я не ведаю, тое, што ты атрымліваеш праз нейкія пакуты, тым даражыш?
Ну, мне здаецца, пакута ў нас чаго-чаго хапае ў нашай гісторыі і ў нашым шляхе да суверэнітэту. Я не думаю, што была галоўная праблема ў тым, што вось мы яго так неяк атрымалі задарма. Не задарма. Там... Это тяжкий был шлях до этого, и там другие были, иншие процессы, которые пужали людей. Так мы же боимся всего нового. Так, ось, ну, так сдарилось, что нас забивали, принижали, все, нам казали, сиди, не высовывайся. Тому было ну, страшно, что будет завтра. Для каждого белоруса страшно, что будет завтра. Хай будет, как сегодня. Так легче, так зручнее, все понятно, там... Уже ведаешь, что тебе там на один тыдзень грошей не хапае, тому будешь там макароны есть, все, у тебя есть план, ты неяк там адаптаваўся, а новое завсёды страшно. Але не, ну, пакута нам хапіла, я лічу. І это былі, мабуть, і золотые часы для беларускай культуры, для развіцця, для уздыму. З'явіліся беларускамоўныя школы. То бок, ну...
І таму беларусы выбралі сабе антыбеларускага таксама кіраўніка радасна прагаласавалі за чырвона-зялёны сцяг і за тое, каб беларуская мова не была адзінай дзяржаўнай мовай.
Ну, мы ж ведам, што гэта несапраўдны выбар такі. І, ну, Лукашэнка ўзяў гэту ўладу сілай. Ужо нават толькі адныя тыя выбары выйграў. І то, ну, таму што людзі былі разгубленыя і... Мне здаецца, шмат хто нават не ішоў галасаваць просто. І ніхто не ведаў, што так можа здарыцца, што вось адзін чалавек вось, ну, прыйдзе і не ўйдзе ніколі. Таму цяжка сказаць.
Добра, а мне казалі мае сябры ўкраінцы, што ніхто столькі не зрабіў для канчатковага фармавання ўкраінскай нацыі, як расейцы з сваёй вайной. і гэта яшчэ 14 года вот пачалося і пачалася тады вот как бы канчатковае умацаванне украінскай нацыі. І беларускія добраахвотнікі мне часам кажуць, а та самае беларусы беларус там нацыя ці там свядомай нацыяй ці вот нацыя, якая шануе сваё, не змогуць прайсці, калі яны не праліюць за гэта кроў.
Мне здаецца, што такую цану заплаціць за тое, каб прабудзіць сваю там нацыянальную свядомасць, ну нікому не пажадаеш. І украінцы, мне здаецца, у іх лягчэй з гэтым, чым у нас. У іх ўсё-такі ёсць там Заходная Украіна, дзе ёсць навучанне на украінскай мове, яны захавалі сваю мову, яны любяць сваю культуру і так. І у іх былі на дзяржаўным узроўні ўжо рэформы, дзе яны там уводзілі мягка, так скажам, украінскую мову для рускамоўнага насельніцтва, там стваралі клёвы контент. Я асабіста, я ж з памежжа, я з Гомельскай вобласці, я глядзела шмат украінамоўнага контента ў дзяцінстве. І, ну, мне падабалася ўсё то, як яны рабілі там свае шоу, як шоу-бізнес. Можна сказаць, так сама мяне натхніла на тое, каб пайсці на гэта навучацца. Я пабачыла, што, ну, можна і ў такой краіне пасля саўка нешта такое крутое рабіць узроўню захаду. Таму нет, проста трэба зрабіць спрыяльныя умовы, не забараняць адчыняць там школы на роднай мове. Не садзіць людзей у турму за то, што яны там размаўляюць па-беларуску. Гэта не должно, не павінна быць нечым такім. Гэта патрэбна падтрымка. Таму, ну, не толькі тое, што там нас прыйшлі, згвалтавалі, пабілі, і тут мы такія, ну, всё, мы будзем адрознівацца ад расейцаў, бо яны нейкія оркі, і мы не хацім з імі нічога мець агульнага. Таму мы там будзем прасоўваць толькі сваю мову, толькі сваю культуру. Ну, можна не такой цаной, як зрабілі гэта іншыя краіны.
А якой? Вот Литва, якім чынам?
Напрыклад, Літва. Ну, вось я кажу, трэба не забараняць гэта. І, ну, калі ў цябе няма навучання на роднай мове, калі ў цябе, ну, мы вывучалі беларускую мову, літаратуру, але іншыя іншыя
слухайце, ну, да 20-го года, скажам так, асабліва не забаранялі. І калі ўжо ісці так па закону, то можна было ў школе, нават калі яна не беларускамоўная ад пачатку, калі бацькі, ну так па закону было прапісана, бацькі ў класе збіраліся і вырашалі, звярталіся да дырэктара з просьбай зрабіць іх у класе навучанне па-беларуску, і такіх бацькоў назбіраўся бы клас, то дырэктар мусіў бы как бы гэта пытанне, ну, вырашаць. Знаеш, як бы яно пайшло, не, гэта ўжо іншае пытанне, але сам факт, што каб бацькі выступілі з такой ініцыятывай. Калі мы былі яшчэ ў Беларусі, мы былі ў сваёй звычайнай школе побач з домам, і мы гэтае пытанне паднялі на бацькоўскім сходзе. Ведаеце, што мне сказалі практычна ўсе бацькі? Вы што, хаціце нам, нашым дзецям мозг сламаць этим вашым беларускім языком? Вот вам без напругі, па добрай волі, вот давайце, беларусікі, міленькія, добренькія, зробім. Во вам, сказалі беларусікі, з вашым беларускім языком.
А павінна было быць наадварот. Навучанне на беларускай мове, і бацькі такія, так, будзем пісаць гэты ліст, прасіць, каб на расейскай навучалі. Ну, а беларусы ж яны што, лінівыя ў такім, ну, не рабілі бы нічога, не збіралі б тыя подпісы, не гэта. Ну, і было б навучанне па-беларуску. І вывучалі б расейскую мову і літаратуру як, ну, замежную.
Значыць, што такі прымус, но мягкі такі.
Мягкі прымус, так. Ну, ну, это натуральна ў Беларусі, каб было ўсё па-беларуску.
А ці магчыма, я зараз да вас як арганізатара масавых мерапрыемстваў, можа зладзіць такі канцэрт з такім шоу, с такими вот сущим вот с атрибутами, что вот прыдуть люди, ну вот як на, у Лиди зараз на Бузову пришли 100 тысяч, да, там, ці кольки она там хвалилася, вот пришли вообще белорусы, убачили гэта шоу и сказали, вау, ну все, теперь мы только по-белоруску.
Мне кажется, так и отбывается зараз. Но это то, як там мои сябры приходят до беларускай мовы. Ты нечто такое побачишь, учора мы слухали мужчинские спевы, Ну просто это такая музыка для, ну, такая асалода, это такая моц, калі там 7-10 мужыкоў спяваюць нейкія народныя песні, сучасна выглядаючыя маладыя прыгожыя хлопцы, такі вау, вось гэта контент, вось гэта круто. І хочацца такога больш, ну і вяртаючыся да таго, што калі мы будзем ствараць нешта цікавае, сучаснае, прыгожае, прываблівае на беларускай мове, усе будуць хацець гэта рабіць. У нас учора там чалавек устаў, кажа: "Вау, я таксама хачу спяваць. Вазьміце мяне, навучыце мяне". Ну, запальваеш гэтым, трэба натхняць сваім, ну, нам ёсць што паказаць.
А ў вас вот не прачнулася такое жаданне там, типа, я таксама спявачка, ну-ка, мужыкі, пасуньцеся, зараз я тут стану ў цэнтры і з вамі.
Не, ну, не мне сказаць, што там это традыцыя менавіта мужчынскіх спеў, але мы ўжо там у канцы вечара усе спявалі, што мы паедзем і дадому, і да хаты, там, і выйдзем з шчыльнымі радамі, там ўжо быў такі хор, мікс, усе спявалі па-беларуску, нават тыя, хто не размаўляе там у жыцці.
Дарэчы, а сваю песню можаце нам зараз заспяваць? Ну, хаця бы там не ўсю, канешне, а там куплет ці прыпеў.
Канешне.
Ну, давайце.
Уздымі свой сцяг, далучыся да мяне, уздымі свой сцяг, час пакутаў мяне, вось мае рукі і сэрца, што б'ецца з тваім такт, уздымі, уздымі свой сцяг.
Супер. Ну я ўжо чуў гэтую песню, прычым так у такім нармальным фармаце з музычным афармленнем, так што сапраўды годная і вартая. Марыя, як вы думаеце, ўсё ж такі, от мы зараз разважаем шмат пра тое, што, ну, умоўна кажучы, от мы сфармулюем нацыянальную ідэю, там, мы от ўсё чакаем, пакуль там муры рухнуць, мы от зможам вярнуцца. А вам не падаецца, што за гэты час, што мы от пражывем асобна, і прычым мы тут, хто раней з'ехаў, хто пазней, там, хто вымушаны, хто не вымушаны эміграцыі, але ўсё адно, пад, там пад ціскам рэпрэсій, пад ціскам немагчымасці рабіць, казаць, ствараць тое, што ты хочаш, ці ствараць толькі дзесьці ў падполлі і нікому не паказваць, там людзі змяняюцца. Мы тут пад ціскам свабоды, пад ціскам магчымасці гаварыць і рабіць тое, што хочам, таксама змяняемся. І нашыя змены могуць з часам зайсці, вот, развесці нас так далёка, што калі гэтыя муры рухнуць, і мы такія радасныя, ура! І мы такія з Марынай наперадзе, такія, мы тут нацыянальную ідэю вам зараз, вот! А нам скажуць, ведаеце што?
Ідзіце там.
Дзе вы там? Філадельфія, Варшава? Ідзіце і там, вот там. Што сфармулявалі, там і далей. І жывіце з ёй.
Ну, я таксама гэтага баюся. Але, ну, трэба рабіць таму, трэба хутчэй набліжаць нам гэтую перамогу, таму што так і ёсць. Ну, мы становімся рознымі людзьмі, таму што ў іх нема такога доступу нават да таго контэнту, які мы ствараем. Бо там мае бацькі, напрыклад, пакуль жылі ў Беларусі, не маглі паглядзець маё відэо, там паслухаць маю песню, бо яна такая, ну, там ўсё зразумела. Таму так можа адбыцца, але, ну, мы павінны працягваць сваю справу. Які ў нас іншы выбар? Ніякога.
Як вы лічыце, вот шмат кажуць, хто што, нават калі сітуацыя зменіцца, можна будзе вярнуцца, шмат хто не вернецца. І кажуць, ну, гэта таксама не страшна, таму што той, хто не вернецца жыць у Беларусь, ён можа быць, хто заняўся бізнесам, вернецца інвестыцыямі, вернецца нейкімі ідэямі, там, як ствараць нешта такое. Як вы лічыце, наколькі ўсё ж такі вот нейкія ідэі, бізнес-ідэі, бізнесы, яны дапамогуць Беларусі стаць іншай?
Я лічу, што, ну, бізнесоўцы, яны ж такі адчуваюць гэта ўсе перамены, бачаць гэты там вокны магчымасцяў, як мы іх называем. І я веру, і я думаю, што асабіста там я, мая сям'я, мы знайдзем нейкі шлях, як можаце адкрыць там бізнес. Можа, мы ўжо не пераедзем, канешне, столькі гадоў ўжо мы тут жывем, ўсё жыццё тут. Але пэўна нейкія інвестыцыі пайдуць. Я думаю, што многія бізнесоўцы і тыя, хто, ну, ведаюць ўжо нешта там з захаду ўзялі нейкі вопыт, яны гэта прынясуць у Беларусь тым ці іным чынам, таму што там будзе спрыяльныя ўмовы для развіцця. Асабіста ў пачатку, калі вось я кажу пра гэта акно магчымасцяў. Таму я асабіста веру, што бізнес прыйдзе ў Беларусь. Тым ілі іным чынам, як вы кажаце, ну, не жыць там можа, но інвестыраваць, можа там хтосьці домік сабе набудзе на возеры там ці што-то яшчэ, але грошы паплывуць в Беларусь. Это я ўпэўнена.
А наколькі беларусам, як вы думаеце, ўсё ж такі будзе, ну, складана вот эту капіталістычную сістэму прыняць. Мы ж как бы прывыкшыя з часоў Савецкага Саюза і зараз за лукашызмам, што вот это вот нібыта сацыяльныя гарантыі. Ты там ідзеш, ты там на нейкі мінімум, но гарантаваны ты атрымліваеш на сваім гэтым заводзе. І ты ведаеш, што, ну, без шыка, але ты вось сям'ю пракорміш. А тут нейкі бізнес, нейкія рызыкі, нешта самому думаць, нешта самому рабіць, не жэс выклікаць, каб табе лампачку ўкруцілі ў пад'ездзе, а самому нешта там круціць. Страшна, не хочацца, ляніва.
А прыйдзецца. Ну чаму беларусы такія, ўсё жыццё там паехаў у Польшу, там купіў нейкі праз, прыехаў там у Гродна прадаў, ну круцяцца, верцяцца людзі ў нас, бо грошай няма. Там некую бульбу пасадзіў, на рынку прадаў. Ну, бізнесмены, просто мы, а яны сябе не лічаць, можа, бізнесменамі. Але я лічу, што, ну, ёсць такая бізнес-жылка амаль у кожнага беларуса, таму што, ну, грошай няма, трэба нешта прыдумляць кожны раз. Неяк там зарабіць, як кажуць, экстрэмані. Таму, ну, камусьці будзе складана. Але, ну, вот, з гісторыі, калі браць прыклад, гэтыя кароткія часы, новай эканамічнай палітыкі НЭП. Ну як там все расквітнела, просто з'явілася свабода, свабода для бізнесу, і там, ну, грошы гэтыя з'явіліся, адкрылася шмат бізнесаў, эканоміка ўзляцела. Я лічу, што так і адбудзецца, ну, натуральным шляхам. Канешне, не кожны бізнесовец, але, ну, гэтыя бізнесоўцы адкрыюць свой бізнес і дадуць гэта месца, дзе могуць работаць тыя беларусы, якія баяцца адкрываць свой бізнес. Але ж у канкурэнцыі...
Марія, ну вы ж як, вот, як бізнесмен выдатна разумееце, што вот мы зараз, краіна зараз у такой сітуацыі, што калі там нейкія змены будуць, прыйдзе новая ўлада, дэмакратычная ўлада, пройдуць выбары, выберуць спачатку дэмакратычнага прэзідэнта, але ж вот гэтыя эканамічныя складанасці, яны нікуды не знікнуць, яны не знікнуць за там паўгады, год. Яны, можа нават яшчэ большыя стануць. А да чаго гэта прыводзіць? Будуць, ой, а вот пры Лукашэнкі такога не было з гэтымі вот бізнесменамі. Ай, давайте мы ізноўку там альбо выберем там Лукашэнку 2.0, альбо пойдзем у Расію, альбо яшчэ што-небудзь, чым вот гэтыя вот вашыя там амерыканскія бізнес-штучкі.
Ну, трэба ж людзям даваць гэты выбар ўсё роўна, але я не думаю, што, ну, можна захацець выбраць іншага Лукашэнку. Мы ўжо бачылі, што, ну, людзі яго не хочуць, яны хочуць перамен. І я думаю, што зараз усе разумеюць, што гэта не будзе лёгка. Гэта не будзе лёгка. У нас ўжо ёсць прыклад пасля там развалу Савецкага Саюзу, як было цяжка, але мы ўжо можам зарэфлексаваць на гэтым вопыце і разумець, што гэтыя рэформы, яны ўсе былі неабходныя, і яны так ці іначай прывялі бы нашу краіну да лепшага эканамічнага становішча. Ну, таму, а што зараз лёгка? Ну, зараз толькі ўсё горш і горш становіцца ў эканамічным плане, ў тым чыну.
Вы просто, відаць, не ведаеце добра. Там зараз на ваенных заказах заробкі добрыя, как бы ўсё нармальна. Ну, мала ли што на вайне, но мы ж не ваюем, мы тут... Другое совсем, мы тут прычом, мы вот сям'ю карміць.
Нават народ не атрымліваеш грошы з гэтых ваенных прыбыткаў. Это ўсё, ну, там адзін чалавечак сабе ў кішэню засовае тыя грошы. Таму беларусы як жылі дрэнна, так, ну, ім ад гэтага ні горка, ні салодка. Я лічу.
Давайте на заканчэнне. Ўсё ж такі, вот мы вот столька шмат размовы разважалі пра тое, што вот так трэба там беларускасць, не беларускасць, там нацыю, там свядомасць. А беларусы ўвогуле як нацыя сфармаваліся да гэтага часу ці не? Ці можа ўжо расфармаваліся?
Гэта складанае пытанне. Ну, я лічу, што мы сфарміраваліся, Але ну, гэта эвалюцыйны працэс, таму што свет не стаіць на адным месцы, і мы маем новы вопыт, сумны, на жаль, але ну, это тое, што нас робіць мацнее, лепей. Мы ёсць нацыя, нам просто надо нас ставіць у супакоі, даць нам свабоду, даць нам жыць так, як мы лічым патрэбны жыць беларусы. Мы самі павінны вырашаць свой лёс, вось і ўсё.
А як вы лічыце, новая Беларусь, палітычны рэжым, які больш пасуе беларусам? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, княства вялікае?
Я схіляюся ўсё ж такі да парламенцкай рэспублікі, таму што хочацца, каб ну, застрахаваць сябе ад таго, каб адзін чалавек зноў там узяў всю ладу і пачаў там вырашаць усе пытанні. Нам павінны... шмат людзей з рознымі поглядамі. Я лічу, што толькі у суразмове з людзьмі, у якіх нават розныя пункты гледжання, хай яны будуць, хай гэта ўсё варыцца ў адным такім катле і нешта з гэтага атрымаецца, нейкая смачная страва.
Побачым мы калі-небудзь у беларусаў такую ж павагу да нацыянальнай сімволікі, як у амерыканцаў тых же самых. Вот я быў у нейкім, ну, па нашых мерках, удачным пасёлку аднаго беларуса на фазэнду, на дачу паехалі, удачны пасёлак у Тэхасе. І вот нават у гэтых дачках паўсюль стаяць флагштокі і вот гэтыя сцягі амерыканскія, штатаўскія. Гэта нармальна? У беларусаў такое будзе? І ці трэба яно такое?
Ну, я захапляюся амерыканскім патрыятызмам, і калі там грае гімн, як яны там все стаяць з слязьмі на вачах, і я не магу сказаць за ўсіх беларусаў, але я мару, што так і будзе, таму што гэта тое, што я адчуваю, калі я бачу мой бела-чырвона-белы сцяг. У нас праблемка невялічкая з гімнам, і ўсё там, ну, які гімн? Это новая размова. Але я веру, што так і будзе, будзе такая, таму што гэты сцяг нам таксама дастаўся крывёю, потам і такімі ахвярамі не кожны народ, які ахвяраваў за сваё жыццё.
Дзяржаўная мова Новай Беларусі, якая і колькі?
Таксама складанае пытанне. Ну, я лічу, што павінна быць беларуская мова дзяржаўнай, але да хоць 5 іншых. Калі у беларускай мовы будзе спрыяльныя умовы, каб людзі на ёй размаўлялі, на ёй маглі вывучацца, то хай яшчэ 5 моў будзе.
Вот так, пайшла нават далей, чым БНР. Там было 4, тут кажа, а у нас будзе 5. Хоць 5, а можа і болей. Добра, ну і нацыянальная ідэя ад Марыі Астапенка. Гучыць як?
Што мы павінны знайсці ў сабе беларуса. І прыняць. І пакахаць.
Знайдзі, прымі і пакахай беларуса ў сабе. Вось такая нацыянальная ідэя. Такую нацыянальную ідэю прывезлі нам з Філадельфіі. Марыя Астапенка. Марыя, вось гэтая кніжка. Супер. Вам у якасці падарунка і падзякі ад праграмы Ідэя X, ад Еўрарады і мяне асабіста. Дзякуй вялікі. І заўсёды будьце на маршы. Не спыняйцеся і уздымайце свой сцяг.
Дзякуй вялікі. Было дуже прыемна паразмаўляць і... Это вялікі гонар для нас.
Дзякуй вялікі. І для мяне таксама вялікі гонар. Марыя Астапенка была разам з намі. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся і ўздымайце свой сцяг. Бел-чырвона-белы. До сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.